Voice of America.
ወታደራዊ ኃይልታ ዚምባብዌ ነታ ሀገር ድህረ መቆጻጻራም ለመጀመሪያ ጊዜ ተማለ ሰንበት መدرس ዘስሙዑ ወዲ 93 ዓመት መራሒ ተሀገር ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ አንድታት ተሀገር ሕጅውን ተግባራዊም ክብሎ ነቲ አብ ወርሒ ተሐሳስ ተኸደ ሀገራዊ ባይቶ ዝካየድ ሀገራዊ ባይቶ ፓርቶም ከም ዝመርሑን መዝነቶም ከም ዘይለቁን አፍሊጦም አለው አኒታ ፓውልካ በጆሃንስበርግ ዛለቲካ ሆካ በዋሽንግተን ዘዳለው ወን ታኪዳነ ከተቆበያ
ብዓሸሓት ዝቁጸሩ ዚምባብዌያን ቀዳም ሕዳር 18 ኣብ ጎደናታት ዋና ከተማ ሃራሬ ብምውፃእ ን37 ዓመታት ነቲ ሃገር ዝመርሑ ፕሬዚደንት ሙጋቤ ካብ መዝነቶም ክለቁ ጠሊቦም እንተኾነ ትማል ሰንበት ናይ ቴሌቭዥን መደረ ዘስምዑ ብዕድመ ዝደፍኡ መራሒ ዚምባብዌ ካብ መዝነቶም ከም ዘይለቁ በንጻሩ ነቲ ናይ ወርሒ ተሓሳስ ባይቶ ፓርቲኦም ክመርሑ ምዃኖም ገሊፆም
The Congress is due in a few weeks from now. I will preside over.
ምድብ አኼባ ባይቶ ድሕሪ ቁርብ ሰሙናት ክካየድ እዩ ነቲ መስርሕ ድማ ክመርሑ እየ ኣብ ዓይኒ ህዝቢ ንውፅኢት እዚ ኣኼባ ዘተሕት ወይ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝኾነ ዝተወጠነ ስጉምቲ ድማ ኣይ ክንገብርን ኢና
ይኹን ዳ እምበር ማእከላይ ኮሚቴ እቲ ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ቅድሚ 37 ዓመት ዝመስረትዎ ፓርቲዛኑ ፒኤፍ ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ሶኒ ካብ መዝነቶም ተዘይለቂቆም ክስ ክምስረት ምዃኑ ፍሊጡ ኣሎ እቲ ኮሚቴ ወሲኹ ሮበርት ሙጋቤ ብምክትሎም ኢመርሰን ማናጓ ከም ዘትክኦም ውን ሓቢሩ ኣሎ ወታሃደራዊ ሓይልታት ዚምባብዌ ዝሓለፈ ሰሙን ነቲ ሃገር ድሕሪ ምቁፅፃሮም ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ ኣብ ማሕዩር ገዛ ምፅንሖም ይፍለጥ እዚ ናይ ትማል ሰንበት መደረ ድማ ድሕሪ ምስ ወታሃደራዊ መራሕቲ ተሃገር ካይድ ወዘተ ዝሰዓበ ምዃኑ ተገሊጹሎ ላቭ ሞር ማዶክ መምህር ሕጊ ኣብ ዚምባብዌ ዩኒቨርሲቲዮም ንሶም እዚ መስርሕ ሕጊ ነዊሕን ዝተሓላለኸን ጥንቃቐ ዝሓትትን መስርሕ እዩ ምክንያቱ ሰብ ሞያ ሕጊ ነቶም ዘይፍትዉ መራሒ ብክልተ ሲሶ ኣብዝሓ ድምፂ ክስዕሩ ዝውሃብ ድምፂ ንላዕሊ ዝኸይድ መስርሕ ይብሉ ንሶም ብተወሳኺ ክስ ክንብል ከለና መጋባእያ ማለት እዩ መጋባእያ ድማ ክሱስ ንምክልኻል ክትዕ ከቕርብ ከም ዝኽእል ኣብ ግምት ክኣትዎ ኣለዎ እዚ ድማ ብሓፂር ናይ ግዜ ገደብ ክኸውን ዘይክእል እዩ ይብሉ ማዱኽ ፕሬዚደንት ሮበርት ሙጋቤ በቲ ዝበልዎ ክሲ እንተተኸሲሶም እሞ ገበነኛ ኮይኖም እንተተረኺቦም ንኣብነት ኣብ ክስታት ገበን ኣንጻር ሰብኣዊነት ንዕኦም ጥራይ ዘይኮነ ንምሉእ ፓርቲ ዛኑ ፒኤፍ ዘካልእ እዩ እዞም ዝኸሱ ዘለዉ ሰባት ድማ ኣብ ሓደ እዋን ተጠቀምቲ ትመሪሕነት ዝነበሩ ከም ዝነበሩ እውን ኣብ ግምት ምእታው የድሊ እዩ ይብሉ ዋላ እኳ ንሮበርት ሙጋቤ ንምኽሳስ ኣብ ግምት ዝኣትዉ ብዙሕ ረቋሒታት እንተለዉ ብዙሓት ዜጋታት ሃገር ግን ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ጎደናታት ሃገር ብምውፃእ ሮበርት ሙጋቤ መዝነቶም ክለቁ ይሓ ተዋለው ሐላፊ ማህበር ገዳይም ኩናት ዚምባብዌ ክሪስ ሙትዝቫንጓ ሎምሶኒያ ብዛሃቦ ቃል ተቃውሞታት ክቅፅሉ ምዃኖም ማሕበሮም ድማ ነቲ ስጉምቲ ወታደራዊ ሓይሊ ህጋውነት ንምሃብ ክሳብ ቤት ፍርዲ ክበፅሑ ድሉ ምዃኖም ይገልፁ